fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Avem plăcerea să vă spunem bun venit la Studiul Școlii Sabat. Gazdele dumneavoastră sunt
Carmen Gavrilă
și Bogdan Stoica. Hristos și tradițiile religioase.
Textul de memorizat îl găsim în Matei 15 cu 8 și 9.
Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești.
John Wesley, fundatorul Bisericii Metodiste, sugera că teologia oricărui om este influențată de patru factori: credința, capacitatea de judecată, scriptura și tradiția. Însă, în concepția sa, nu toți acești factori exercită o influență egală. El recunoștea faptul că Biblia este autoritatea fundamentală, dar afirma totodată că modul în care interpretăm Biblia este afectat de credința personală, de capacitatea de judecată și de tradiția noastră religioasă. Dacă Wesley ar ieși din mormânt astăzi, probabil că ar fi șocat să descopere că mulți teologi moderni, adepți ai bisericii întemeiate pe el, dar și ai altor biserici, așează rațiunea, tradiția sau opinia personală mai presus de învățătura clară a Scripturii. Studiul acesta examinează tradițiile religioase pe care se întemeiau multe dintre învățăturile cărturarilor și fariseilor. Rabinii care au trecut prima dată în scris aceste tradiții aveau un mare respect față de Scriptură și nu au intenționat să le ridice deasupra cuvântului lui Dumnezeu. În ciuda intențiilor lor, unii dintre discipolii lor entuziaști au confundat metoda cu mesajul și au deturnat atenția oamenilor de la revelația scrisă a lui Dumnezeu la tradiția omenească.
Un proiect pentru inima ta.
Pentru meditație și rugăciune. Citez. Vegheați asupra cuvintelor rostite, cultivați rafinamentul în maniere, blândețea, curtoazia și dacă veți face astfel, veți fi răsplătiți. Am încheiat citatul de Ellen White din Căminul Advent, pagina 186.
Pe scaunul lui Moise.
Expresia cărturarii și fariseii pare a desemna două grupări separate, însă după cum reiese din Faptele 23:9, cărturarii erau o subgrupare a fariseilor. Fariseii au devenit o grupare vizibilă în timpul Imperiului Grec și se crede că sunt o rămășiță a unei secte de evrei credincioși, cunoscuți sub numele de Hasidim, care au susținut răscoala macabeilor împotriva Greciei. Denumirea de fariseu provine din cuvântul ebraic paras, a separa. Într-o epocă în care mulți evrei s-au lăsat influențați în mare măsură de culturile păgâne, fariseii au considerat ca o datorie să ia măsuri ca fiecare bărbat evreu să cunoască legea. În acest scop, au stabilit poziția de rabbi, rabin, care are sensul propriu de învățătorul meu. Domnul Iisus a recunoscut poziția lor de învățători ai poporului prin cuvintele: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. În definitiv, ei își asumaseră răspunderea de a-i instrui pe oameni în ceea ce privește legea. Întrebarea 1. Citim Matei 23 cu 1 la 7.
Atunci, Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și făceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni și prin piețe să le zică: Rabi, Rabi.
Potrivit acestui pasaj, care era una dintre principalele obiecții pe care li le-a adus Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor? Cele mai multe referiri din Evanghelii la cărturari și la farisei sunt negative. Și dacă ne gândim că mulți dintre ei au avut un aport însemnat la răstignirea lui Iisus și la persecutarea urmașilor săi, atitudinea aceasta negativă este justificată. Se pare că fariseii nu făceau altceva decât să-i pândească pe oameni pe la colțuri și pe după copaci pentru a-i prinde pe picior greșit și a le arunca în față cu legea. Imaginea aceasta apare atât de frecvent în Scriptură, încât numele de fariseu a ajuns să fie sinonim cu legalist. Dar dacă analizăm cu atenție pasajul amintit mai sus, descoperim că Domnul Iisus nu le reproșa fariseilor dorința lor ca alții să păzească legea lui Moise, ci faptul că ei înșiși nu o păzeau. Marea lor problemă era ipocrizia. Spuneau una, dar făceau altceva. Iar dacă făceau totuși ce era bine, aveau motivații greșite.
Recitește cuvintele adresate de Domnul Iisus fariseilor. Cum ne putem asigura că nu ne facem vinovați de atitudini asemănătoare cu cele ale lor? Porunci omenești.
Cărturarii și fariseii stăteau într-adevăr pe scaunul lui Moise, dar sursa de autoritate a învățăturilor lor religioase nu era în exclusivitate Sfânta Scriptură, ci și interpretările pe care i le dăduseră rabinii de seamă. Aceste interpretări nu fuseseră concepute pentru a lua locul Scripturilor, ci pentru a le întregi. La început, ele au circulat în formă orală, dar ulterior, scribii le-au adunat și le-au scris, alcătuind cărți. Prima publicare oficială a legii rabinice a avut loc pe la sfârșitul secolului al II-lea după Hristos, când rabinul Yehuda Hanasi, prințul Iuda, a întocmit Mișna. Legile consemnate în Mișna reflectă aproape 4 secole de interpretare rabinică. Printre rabinii ale căror interpretări apar aici, sunt și mulți contemporanei cu Hristos, cei mai importanți fiind Hilel și Shamai. Îl mai putem aminti și pe Gamaliel, nepotul lui Hilel și învățătorul apostolului Pavel. Întrebarea 2. Care este problema pusă în discuție în Matei 15 cu 1 la 6?
Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el a zis: Dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: Cine va zice tatălui său sau mamei sale: Oricu ce te-aș putea ajuta, i-am închinat lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.
Ce greșeală caută să îndrepte Domnul Iisus aici? În studiul 1 am aflat că legile rabinice purtau numele de halaka, termen ce înseamnă a umbla. Rabinii considerau că acela care avea să umble pe calea acestor legi mai mici ca importanță avea să respecte automat și legile mai mari. Contrar așteptărilor lor, la un moment dat, legile mai mici ca importanță au început să capete o importanță majoră și după un timp, cu greu, a mai putut fi făcută clar distinția între tradiție și scriptură. Din Evanghelii nu reiese că Domnul Iisus ar fi avut o problemă cu faptul că fariseii formulaseră aceste reguli, ci mai degrabă cu ridicarea acestor reguli la rangul de învățătură. Niciun om nu are autoritatea de a crea restricții religioase și de a le conferi statut de poruncă divină. Dar acesta nu înseamnă că oamenii credincioși nu au voie să întocmească un regulament de ordine interioară pentru bisericile lor. Instrucțiunile practice îi pot ajuta în mare măsură pe oameni să păzească legea lui Dumnezeu, dar ele nu trebuie să ia locul.
Ca adventiști, ce reguli, tradiții și obiceiuri împământenite credem că ne ajută să respectăm legea cu mai mare credincioșie? Discutați în cadrul școlii de sabat, arătând ce rol au ele în viața comunității voastre de credință. Datina bătrânilor.
După cum am văzut deja, unii rabini au acordat o atenție atât de mare unor reguli și tradiții, încât au ajuns să le confunde cu legea lui Moise, dând uitării faptul că ele au fost create cu scopul de a-i ajuta pe oameni să păzească legea. După un timp, cuvintele rabinilor au dobândit statut canonic, oamenii socotindu-le la fel de importante ca Scriptura. Probabil că rabinii nu au avut nici cea mai mică intenție să adauge comentariile lor la Scriptură. Totuși, discipolii lor s-au gândit probabil că era de datoria lor să împărtășească poporului aceste interpretări aparte. Întrebarea 3. Recitim Matei 15 cu 1 și 2.
Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă?
Pe ce text din primele 5 cărți ale lui Moise se întemeia această datină? Ce semnificație are răspunsul dat la această întrebare? Citim și Marcu 7 cu 3 și 4.
Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor.
Și Matei 15 cu 11.
Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.
În scripturile Vechiului Testament nu se găsește nicăieri o poruncă de genul să nu mănânci cu mâinile spălate. Fariseii știau foarte bine lucrul acesta și, tocmai de aceea, când îl înfruntă pe Domnul Iisus, ei precizează că nu era vorba de o încălcare a legii mozaice, ci a datinii bătrânilor. Totuși, indignarea cu care îi acuză pe ucenici ne lasă să înțelegem că pentru ei era vorba de nesocotirea unei obligații religioase importante. Probabil că părinții și cadrele sanitare ar fi de acord că obiecția fariseilor este întemeiată. Spălarea mâinilor este importantă pentru sănătate. Cercetătorii însă au ajuns la concluzia că aici nu igiena era preocuparea fariseilor, ci necurățirea ceremonială. Fariseii aveau următorul raționament. Oamenii se ocupă de treburile zilnice și se ating de diverse lucruri întinate. Atunci, dacă mănâncă fără să se spele pe mâini, prin introducerea mâncării în gură cu mâna, se întinează din punct de vedere ceremonial. Din moment ce fariseii și cărturarii aduc această acuzație împotriva ucenicilor, putem deduce că Iisus nu se făcea personal vinovat de încălcarea acestei tradiții foarte cunoscute. Totuși, el profită de acest prilej pentru a le arăta fariseilor, punea un accent exagerat pe lucrurile minore. Întrebarea 4. Ce principiu biblic esențial descoperim în Isaia 29 cu 13?
Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească.
De ce este important să îi păstrăm în minte?
Percept omenești.
Citez. Înlocuirea poruncilor lui Dumnezeu cu percepte omenești n-a încetat. Chiar și între creștini există instituții și practici care n-au altă temelie decât tradițiile strămoșilor. Asemenea, instituții întemeiate doar pe autoritatea omenească le-au înlocuit pe cele dumnezeiești. Oamenii se agață de tradițiile lor, onorează obiceiurile și cultivă ura împotriva acelora care caută să le arate greșeala. În locul autorității așa numiților părinți ai bisericii, Dumnezeu ne poruncește să primim cuvântul Părintelui Veșnic, al Domnului Cerurilor și al Pământului. Am încheiat citatul din Hristos Lumina Lumii, pagina 398 de Ellen White. Întrebarea 5. Citim Matei 15 cu 3 la 6.
Drept răspuns, el a zis: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, i-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.
Exodul 20 cu 12.
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Deuteronom 5 cu 16.
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Matei 19 cu 19.
Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Și Efeseni 6 cu 2.
Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință.
Care este relația dintre aceste texte? Care sunt cele două acuzații grave pe care li le aduce Domnul Iisus fariseilor? Când au venit înaintea Domnului Iisus cu învinuirea privitoare la spălarea mâinilor, fariseii sperau ca el să se ocupe direct de această problemă. Însă Iisus, în stilul său specific, nu se ocupă nici de spălarea mâinilor și nici de aducerea zecimii, ci vine cu o întrebare prin care îi atinge miezul problemei. Înălțarea standardelor omenești mai sus de standardele divine. Fariseii aveau fără îndoială o explicație logică pentru regula cu privire la spălarea mâinilor și, cu siguranță, puteau arăta că motivul pentru care au ales să direcționeze resursele spre cauza lui Dumnezeu și nu spre împlinirea nevoilor părinților era o dovadă a dragostei lor deosebite față de Dumnezeu. Cu toate acestea, oricâte explicații logice ar fi avut pentru acțiunile lor, adevărul este că Dumnezeu nu așteaptă ca oamenii să stabilească ei înșiși faptele prin care să-L dovedească prețuirea lor. Preocuparea fariseilor pentru disciplină și pentru o viață sfântă era bună, dar ea nu trebuia să pună în umbră voința lui Dumnezeu. Ei ar fi trebuit să țină cont de faptul că cele 613 legi consemnate în legea lui Moise erau în armonie și nu în contradicție unele cu altele. Niciuna nu o desfința pe cealaltă, însă prin insistența de a fi respectată datina bătrânilor, ei desfințau cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că această dublă acuzație de încălcare și de desfințare a legii i-a șocat. Poate i-a scandalizat chiar, fiindcă ei se considerau apărătorii ei.
Excesiv de neprihăniți.
Întrebarea 6. Citim Matei 5 cu 17 la 20.
Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Cum putem înțelege avertizarea din versetul 20 în contextul studiului din această săptămână? Recitim versetul 20.
Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Citim și Romani 10:3.
Pentru că, întrucât nu au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
Dacă citim Matei 5:20 izolat de context, poate să ni se pară că este un îndemn de a fi mai farisei decât fariseii, adică de a face tot ce făceau ei și chiar mai mult. Dar aceasta este ideea pe care vrea să o transmită Domnul Iisus? Am văzut mai înainte că farisei și cărturarii își făcuseră un obicei din a înălța tradiția deasupra legii lui Dumnezeu, motiv pentru care Domnul Iisus a fost nevoit să le atragă atenția că acțiunile lor desfințau cuvântul clar al lui Dumnezeu. De asemenea, în secțiunea de luni s-a amintit că fariseii și cărturarii erau ipocriți, pentru că viața lor nu reflecta învățăturile pe care pretindeau că le respectă. Dacă ținem cont de acest lucru, observăm că ideea transmisă de Domnul Iisus aici este practic o reluare a învățăturii din versetul 19, care spune: așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Fariseii erau atât de orbiți de legile făcute de oameni, încât stricau legea lui Dumnezeu. Neprihănirea lor se întemeia pe eforturile personale și avea multe lipsuri, era ca o haină mânjită. Neprihănirea recomandată de Iisus este cea care pornește din inimă. Când ucenicii săi au fost acuzați că ne socotesc datina, el a subliniat rătăcirea fariseilor printr-un citat din Isaia 29:13, care spune: poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Neprihănirea pe care o așteaptă Dumnezeu trece dincolo de faptele vizibile. Domnul Iisus ne cheamă la o neprihănire care să o întreacă pe cea a fariseilor, la o neprihănire care să nu fie obținută prin simpla bifare a unor obligații religioase. Neprihănirea aceasta poate fi obținută numai prin credința în Hristos Iisus și prin revendicarea neprihănirii sale. Ea este neprihănirea primită în urma predării totale a euului și în urma conștientizării nevoilor noastre după Iisus ca înlocuitor și model al nostru. Întrebarea 7. Recitim Romani 10:3.
Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
Ce aflăm din acest verset despre adevărata neprihănire?
Studiu suplimentar.
Citez: toți aceia care acceptă autoritatea omenească, obiceiurile bisericii sau tradițiile părinților, să ia aminte la avertizarea cuprinsă în cuvintele lui Hristos: degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Am încheiat citatul din Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 398.
Întrebări pentru discuție. Ce tradiții avem ca adventiști de ziua șaptea? De ce este important să le recunoaștem ca fiind tradiții? De ce sunt ele importante și ce rol au în viața comunității noastre? Care dintre ele au o semnificație universală și care se bazează doar pe factori locali și culturali?
Citesc din Ellen White, Mărturii, volumul 9, pagina 125. Nu rare ori, credincioșii i-au permis vrăjmașului să lucreze prin ei, chiar în timpul pe care ar fi trebuit să îl consacre lui Dumnezeu și înaintării lucrării sale. Fără să-și dea seama, ei s-au abătut de la calea neprihănirii. cultivând un spirit de critică și de găsire de greșeli, de evlavie fariseică și de mândrie, ei l-au îndepărtat pe Duhul Sfânt, întristându-l, și au întârziat în mare măsură lucrarea soliilor lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Cum e posibil să ne abatem de la calea neprihănirii chiar fără să ne dăm seama? Ce putem face pentru a evita capcana îndreptățirii de sine?
Gândește-te la modul de organizare a serviciului divin de închinare din biserica ta. De ce are biserica ta acest mod de organizare? Care este semnificația fiecărui punct din serviciul divin? De exemplu, rugăciunea, intonarea imnului și așa mai departe. Ce învățăm din serviciile divine ale bisericii despre măsura în care tradiția se împletește cu credința noastră? De asemenea, este bine să ne întrebăm, tot ce este doar pură tradiție este neapărat rău? Rezumat, nicio ființă creată nu are dreptul să schimbe legea lui Dumnezeu. Legea sa este neschimbătoare.